La sinusite, c'est une affection orale qui
ñawlulu do sinusite yu nawalla ngandi hore yu ufugul ko wiyata sinus bilide e gite e kine ndenno hello de do gede de woni sababu ñaw o ñidbe jaltan kine ciukoto bu fuf sambina jonte e ndawalla hore kala wattu soni jomu tayki sana julatan su turi hore mudun nawalla o sattan du do na hultawide o do ñaw o la wondi landinade ma dun dun nati e jomu jati hultama bide le ciudi do tramen di ku badi chapande jena le tamedere jamarde fuf na chawi o do ñaw o ndenno noni neddo goto duudi do chawi be o do nyaw o sifaji di burundirdi ana wodi nyawbe be boyi fuf be jonta didi sifaji do bo o boyobe hen fa lebbitati ko falwi su bangal sarugol nyaw sinusite o madun biyan durma ngandi hore sembe safare fuf yu chenam buru fuf bangal chenam kine sabe ana hani kine de lote fa labe yalla poti nyilbe de yora fa chukade nyaw o na wawi dum sawrede bangal podde fa yottade oppugol dabaraji goddidu na ngodi di dotro en mbawi hinade yalla sawrede nyaw o denno nyaw mbawdo jaati sawrede kana wudi yimbe le boyobe sanne e nyaw ko buri hewde soni dum sawrama dum dande dum samtana ando nyaw o ana wawi dum rabade dum fuf yimbe amondirbe
les gens sont en contact dans le cadre du couple.